Үзінжі бастығы. Йос ақшуғ ғалаттыр. Сының сөзін іспеске кем сірірін апта болған. Мен сірірге шақсы қабырны шарланымды, сірірге Иисус Христостың креске қазы тұртқаны әлі көрінмен мә? Сірірдің пірлі неме пілерім келше, сірір Моисей шахин толдырып, худай-худын алғызар бі. Алай шақсы қабырны істіп, кертін іспастыраны алғызар бі. Сырырандық сағызы шоқсар бі. Сырыр худай худының ұстанының шүртас бастабы алып, амды пос көзіне әзін сұқтар. Анже көп сыды спарғанларың тузызы шоқ болды бі. Йо, олсының да тузызы шоқ болған ма? Худай сырырге худай худын берше, пазы сырырның араңарда хайхыстыр етше. Уланы Моисей шахин толтыршытқанларыңның аритше бі. Алай шақсы хабарны істіп, аға кертіншет кіннеріңнің еретшебі. Авраам худайға кертін пырғын. Анның ар худай аны ақтылғынға санан. Кертін істі кізілер сынынды Авраамның олары болшытқанларын біліңерзі. Худай кертін іспастыра басқа шынарын ақтып салыртып, худай пішінді азына доқ шоқтылғын болған. Авраамға да шақсы хабарның пастыра азына да шарлылғын. Синнан прайшонар алғы салырлар. Анның ар кертістіг Авраамның хады, кертіністіглер алғы салырлар. Моисей шахина түстін чыткіннер дізін, харғыдарлар. Базылық нозы, шахығлар кенді зінді прай басыл пырғын немені, сыбры толдырбен жатқын кізі, харғыдар. Моисей шахин толдырып, худайның алнынды ақтын пыл бұзы әлі көрінші. Арық шүректік кертіністің сұлтанды шүртер. Моисей шахитызың кертініске пірде ғадет елбенжі. Шешахыңны толдырғын сұлтанды шүртер. Христос пісті Моисей шахинды пазылы қарғастың алқылғын. Позытызың пістің орны бұсқа қарғытқын. Ағысты палғыт салғыны қарғытқын тіп пазылық нозы. Авраамның алғызы худай шоқтырға Христос Иисустың пастырашыдар үшін Христосы дейткін. Аның сұлтанды пісте худайның молжан худын кертініс пастыралар біз. Харындыстыр, олың екізі шілі шоқтапшам. Кізінің де хумарт кес сөзін пірде зысайбы пұлбас. Аға пірде неме хұс пұлбас. Авраам ғатысын паза аның өрініне молжығылыр перілгін болған. Өрінің етені көп кізідің ерінемес, шепір кізідің ер шоқтапша. Сенің өрінің тені Христосты танықтапша. Мен мұны неме шоқтапшам. Христос таңар мұлжығыны худай алындоқ берген. 430 шыланың соның тұрғызылған Моисейнің шахи худайның мұлжан сайба бенже, пазаны шоғит бенже. Үліскін үлізін Моисей шахинаң пастырылы алшытсы, худайның мұлжа хостыраны алпыл біз. Итсі худай парсызын Авраамға мұлжа хостыра шетірген. Моисей шахи неме керектір? Ол сайбық неме болшатқанын көзідір үшін тұрғызылған. Моисей шахи худай молжан өрін келер тұзына тері тұрғызылпырған. Ол шахық ангелерінің пастыра шарастырық жының қолының берілген. Пір кізе шарастырық жы керек шоғыл, худай тізің пір. Ол оңдайның Моисей шахи худайның молжана тоғыр ба, шоқ. Тын бершеткен шахық болған болза, ол шахық сынның ақтері шық. Шехудай пші прайзын шазықтықты пшарлан. Анын ар худай молжа Иисус Христосха кертініс пастыры кертіншет кіннерге берілче. Кертініс келгелекті тізін, пісті прайзы бісті шахық қадырған. Піс пектек де кертініс келер тұсға тері полғы біз. Олоңдайның кертініс пастыры ақтыды палар үшін, шахық піске Христосар ағылған үгіретші біз болған. Кертініс келгенді тізін, біз үгіретшінің қолындағы палылыр полбені бісқабыз. Сырыр прайзың ары Христос Иисусқа кертіністерін хостыра, худайның оллары зарноза. Сырыр Христосның пір полыр үшін кіріске түзіп Христос осқа спол бісқазар. Амды иудейде, гректе шоғылар, холда, поскізіде, иренде, ипшіде шоғылар. Сырыр прайзың ары Христос Иисусның пір полпарғазар. Христос сеп олшатсаң артызың, сырыр Авраамның үріні болшазар. иди худай молжа хостра, улен улюсты элин чезер.